Du lytter til P1.
Hej Adam.
Hej.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Hvordan kom du til at interessere dig for fonde og sådan noget egentlig?
Tilbage da jeg ligesom skrev min PhD for lidt mere end 10 år siden nu, der kom Gatesfonden frem som sådan en ny aktør, som der var snak om, men vi vidste ikke rigtigt, hvad ville det blive til, og hvor meget bliver det, og hvor stort skulle det være. Så var det egentlig dem, jeg hoppede lidt på. Så tog jeg til Seattle for ligesom også at være tæt på fonden, som har sit hovedkvarter der. Og så tog jeg til Silicon Valley for også at prøve at bo der, og for ligesom at mærke efter, fordi selvfølgelig kommer Bill Gates fra Seattle, og det er derfor, de hører til der.
Men hvad kom, var der noget, der kom bag på dig med at se det miljø sådan i virkeligheden?
Ja, altså det var jo på samme tid et fantastisk interessant sted at bo, men også helt forfærdeligt.
Hvorfor?
Altså jeg har aldrig været et sted, tror jeg, der var så, eller følte så isoleret.
Hvorfor det?
Den måde, det typisk ender ud med at være, det er, at de har udviklet det til folk, der ligner dem. Mm. Og de arbejder med folk, der ligner dem.
Mm.
Og derfor har de også en forventning om, at de ting, de ligesom ender med at producere og innovere, det er også til nogen, der ligner dem.
Vildt nok. Spændende.
Verdens ledere har netop været samlet til FN's generalforsamling i New York. Men det er ikke kun præsidenter og premierministre, der mødes for at diskutere verdens tilstand og mulige løsninger. Flere og flere rigmænd og filantropiske fonde har fået plads ved bordet. I det hele taget spiller private filantropiske fonde stadig en større rolle i hele verden. Selv når det kommer til finansiering af politiske organisationer og institutioner. Bill og Melinda Gates Foundation donerer for eksempel $546 millioner til WHO hvert år. Til sammenligning giver Europakommissionen $330 millioner. Faktisk kommer 80% af WHO's finansiering fra private donorer, mens kun 20% kommer fra medlemslandene. En af verdens største fonde, hvis ikke den største, er Novo Nordisk Fonden, der sidste år udbetalte 12,5 milliarder kroner til velgørende formål. Tidligere på året annoncerede Novo Nordisk Fonden og Gates Foundation, at de vil indgå et samarbejde om sundhedsfremme i den fattigste del af verden. I dag i Udsyn skal vi snakke om, hvad det betyder, at private fonde fylder stadig mere i vores samfund. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Adam Moe Fejersgaard. Han er seniorforsker på DIIS, hvor han forsker i bæredygtig udvikling, og han har blandt andet skrevet flere bøger om, hvad det betyder, når organisationer, NGO'er og fonde blander sig i landets udvikling. Velkommen til, Adam.
Tak skal du have.
Adam, kan du starte med at sige, bare sådan helt overordnet, hvor stort er det her fænomen, vi taler om, at flere og flere private fonde finansierer en stadig større del af vores samfund?
Ja, det vi ved er, at det er stort.
Mm.
Og vi ved også, og har en formodning om, at det er noget, der vokser rigtig meget. Men det der med de præcise beløb, det er meget sværere.
Mm.
Det er jo også noget, det vi sikkert kommer tilbage til, men det handler jo om, at det ikke er alle, der er lige gode til at kommunikere om, hvor mange penge, der kommer ind i de her fonde, og hvor mange penge, der kommer ud.
Altså,
vi ved i USA for eksempel, at sidste år, tror jeg, der blev indbetalt $500 milliarder til private fonde. Men det er kun en brøkdel af de penge, der så kommer ud og arbejder derfra. $25 milliarder var det lige i USA.
Hvor forsvinder de penge så hen?
De sidder fast, så at sige, inde i fondene,
okay.
Som jo så geninvesterer dem i alle mulige ting kommercielt.
Mm.
Men vi ved jo noget om de største fonde rundt omkring i verden. Vi ved, som du selv siger, at Novo Nordisk Fonden er verdens største fond, når vi måler på kassebeholdningen. Altså, de har over 1000 milliarder.
Ja, de er lige blevet verdens største, altså, og det er jo blandt andet, fordi de ejer 28% af Novo Nordisk AS, altså Novo Nordisk og Novozymes.
Lige præcis, og i takt med, at indtjeningen for Novo stiger, så stiger fondens kassebeholdning selvfølgelig også.
Mm. Det har lavet research til her program, der kom tilbage på mig, at Bill Gates-fonden finansierer en så stor del af WHO. Det var jeg faktisk ikke klar over. Og at de i det hele taget er finansieret af private aktører, det var anet ikke. Hvorfor tror du, vi snakker så lidt om det?
Ja, jeg tror, vi snakker så lidt om det, måske fordi vi ikke altid ser det. Fordi at selvfølgelig har du nogle rigmænd rundt omkring i verden, som råber højt og prøver at gøre deres stemme gældende i alle mulige politiske sager. Men der er også nogen, som ikke nødvendigvis altid råber lige højt, og som arbejder sådan inde bagved på ret markant vis med kæmpe store summer, mange midler og en evne til virkelig at influere nogle af de her ikke bare store internationale organisationer, men rigtig mange former for politik rundt omkring.
Kan du fortælle lidt om, hvordan sådan en fond egentlig fungerer? Altså, hvad er en fond? Altså, hvorfor laver man en fond? Og der er jo både sådan nogle erhvervsdrivende fonde, og så er der sådan velgørenhedsfonde. Kan du forsige dig sådan grundlæggende om, hvad en fond er egentlig?
Ja, altså grundlæggende så er en fond en måde at sætte penge til side, som du har tjent på den ene eller den anden måde. Det kan både være som privatperson, det kan være som virksomhed, og som på den ene side udspringer af, at man så har en intention om at give nogle af de her penge væk. Så der er sådan en eller anden lidt altruistisk idé om, at så skal man give noget tilbage for alle de her milliarder af kroner, man nu engang har tjent på den ene eller den anden måde. Mm. Men på den anden side, så er der selvfølgelig også alle mulige spørgsmål om, at fonde også bliver brugt til at beskytte formuer. Altså i den forstand, at i rigtig mange af verdens lande, når du overfører penge på den ene eller den anden måde til en privat fond, specielt når det er en almennyttig fond, jamen, så skal du ikke betale skat af det.
Så det vil sige, at i hvert fald i vis del af verden, så en vis procent af pengene, jeg ved ikke hvor meget, 25% måske, hvis de betaler erhvervsskat, det var så penge, som ville have tilfaldet den pågældende nationalstat.
Præcis.
Okay, lad os prøve at gå lidt videre. Nu talte vi før om WHO. Som jeg nævnte før, så har Gates Foundation og Novo Nordisk Fonden netop lige præsenteret et samarbejdsprojekt, hvor de vil investere 2,1 milliarder i forskning i sundhed i nogle af verdens fattigste lande. Er det ikke bare mega positivt?
Jo, det er det til dels. Altså, det er i hvert fald positivt. Jeg tror, at der er brug for masser af midler til også forskning i sundhedsspørgsmål i verdens fattigste lande. Men det er klart, der er selvfølgelig også nogle diskussioner af, hvad for en effekt har de penge, og hvad er de penge udtryk for? Fordi når man kommer ind som private fonde med så store beløb, som der er tale om her til forskningen, og specielt måske i forskning, eller dele af forskningen, som ikke modtager vanvittigt mange penge, jo, men så er du også med til at rykke nogle dagsordner og så at sige crowde forskningen hen i nogle bestemte retninger. Og samtidig så handler det jo også et spørgsmål om, hvad er det for en problemstilling, man prøver at gøre noget ved? Mm. Og hvordan er det, man anskuer den problemstilling? Og det er der, jeg synes, at det er rigtig interessant at måske kigge lidt på, hvad det er, der ligger til grund for sådan et samarbejde, og hvad det er, man gerne vil opnå.
Der er flere ting i det, du siger, synes jeg, som er spændende. Kan du prøve at komme med et eksempel på, eller prøve at konkretisere på en eller anden måde, det her, du snakker om med, at det skævvrider forskningen på en eller anden måde? Fordi at faktisk herhjemme, så kommer næsten 50% af de eksterne midler til forskning på universiteten, kommer fra private fonde. Og der er jo så et krav om, at universiteterne skal så stille med den anden halvdel. Så hvis en eller anden fond kommer med 7 millioner kroner til et eller andet projekt, så skal universiteterne også stille med 7 millioner kroner. Så jeg prøver at sådan forklare lidt, hvordan det foregår, hvordan det påvirker forskningsmiljøet.
Man kan sige, forskningen, alle grene af forskningen har brug for og er interesseret i midler hele tiden. Mm. Altså, der er ikke nogen del af forskningen, som ikke på den ene eller den anden måde er super interesseret i at få flere penge til deres forskningsprojekter. Mm. Så derfor så er man selvfølgelig på udkig efter, hvem det er, der gerne vil give nogle midler. Og jeg tror også, at alle forskningsmiljøer ligesom både kan gå en lille smule til venstre og en lille smule til højre i forhold til, hvad de vælger sådan at fokusere på. Når du har en privat fond, der så kommer ind og siger, som det jo typisk er, vi har 100 millioner, vi har 500 millioner, men de skal ligesom støtte forskning i ikke smit som sygdom, jamen så er det klart, så er det der, folk rykker hen, og så betyder det, at der er masser af ting, der måske bliver smidt på gulvet, eller man smider det, man har i hænderne, og så løber derhen. Så på den måde, så kan man være med til at fokusere det, fordi den måde, vi kender de private fonde i dag, er også, at de ikke ligesom i gamle dage bare sad og tog imod, og man kunne sende noget ind, og så kunne de tage stilling til, om de synes det var en fed idé at fonde det eller ej. I dag er de private fonde ekstremt strategiske og ekstremt bevidste om, hvor de skal hen og hvad de vil påvirke. Og det samme gælder jo for eksempel sådan noget som forskningsstøtte, hvor man meget tydeligt siger, det er det her, vi giver penge til, og kun det her.
Så du risikerer at få nogle områder, som er overfinansieret, som jeg kan sige det på den måde, og så nogle områder, som godt kan være dyre for samfundet, men som er underfinansieret.
Ja.
Okay. Et andet eksempel på, hvordan fondene kan påvirke, kan man sige, forholdene i verden, det er, at noget som det afrikanske medie The Continent her, den seneste udgave har beskrevet, hvor der har været nogle voldsomme problemer for lokale landmænd i Zambia, og de beskylder direkte Bill Gates landbrugsinitiativ Agra Alliance for Green Revolution in Africa for at gøre mere skade end gavn, og det har fået store grupper i Zambia til at kræve en kompensation, fordi at høsten er gået enormt dårligt, efter at Bill Gates har ligesom fået gennemført et projekt, hvor de skulle dyrke nogle særlige afgrøder i Zambia. Kan du fortælle lidt om den sag?
Ja, men altså hele Bill Gates' historie med jord og landbrug er jo enormt interessant, fordi han er jo kendt som en tech-mogul, men er i dag sådan den største private ejer af jord i USA, og har i det hele taget sådan et blik på landbrug og har haft det altid. Fordi det også er et felt, hvor der er rigtig meget forskning, og hvor der er rigtig meget teknisk forskning, som er noget af det, han interesserer helt vildt meget, altså helt vildt meget for. Så hvordan kan du optimere såsæder? Hvordan kan du optimere kunstgødning og så videre? Så derfor så er landbrug noget, som han har taget fat på, og fonden har taget fat på lige fra den start. Og det er så i sådan en relativt typisk Bill Gates-form handlet om at sige, her har vi en problemstilling, hvor at vi ved, at der kommer til at blive tilføjet 1 milliard mennesker mere til det afrikanske kontinent frem mod 2050. Der er måske tæt på 1 milliard mennesker, som på en eller anden måde lever i fødevareusikkerhed. Det vil sige, at de har ikke garanteret mad på bordet hver dag. Og samtidig så kan vi også kigge på tallene, og det er det, Bill Gates elsker at gøre, og se, at en majsmark i Kenya for eksempel, jo, men den giver typisk måske 10 gange så lidt som en majsmark i USA. Så hvad er det, der er galt? Hvordan kan vi løse det? Så tager man så den vinkel, som man nogle gange gør i Gatesfonden, og siger, hvad for en form for teknologi, landbrugsteknologi har vi, som kan hjælpe med at løse det her problem? Og det er derfor, at de er kommet frem til, og har ligesom over de seneste, i hvert fald 10 år, kørt benhårdt på en ny form for landbrug, som handler om, som du selv siger, nye såsæder, nye hybride såsæder, som kan give meget mere afkast i markerne, men som også er ekstremt afhængige af kemikalier, af kunstgødning og af kunstvanding, som tilsammen giver den her ret teknologiske pakke, som er enormt dyr for rigtig mange landmænd, som er hård for jorden.
Men hvordan kan han komme igennem med det? Jeg går ud fra faktisk, at Bill Gates, han er en meget flink fyr. Lad os antage det i hvert fald. Han vil gerne gøre noget godt for den tredje verden. Han kommer så igennem med det her initiativ, fordi han gerne vil gøre noget godt. Men hvordan kan han som leder af en fond komme igennem med det her overhovedet? Altså, hvordan kan han bestemme noget om landbruget i Zambia?
Fordi når Bill Gates rejser til Zambia, så garanterer jeg dig for, at præsidenten står i lufthavnen og tager imod ham. Og på den måde kan man sige, at Gatesfonden har en masse forskellige metoder og mekanismer, de kan bruge til at søge indflydelse. Og hvis du kommer til et hvilken som helst afrikansk land med en pose penge, som Gatesfonden gør, og siger, at vi vil gerne støtte nogle af jeres initiativer med nogle 100 millioner måske. Men vi synes også, at hvis I gør det, så er det rigtig vigtigt, at I lige får gentænkt jeres tilgang til landbrug. Så derfor kan vi hjælpe jer med at lave nogle nye landbrugspolitikker, nogle nye landbrugsstrategier, som er enormt fokuseret på de ting, som vi kommer med, og de idéer, vi har med.
Ved de for lidt, tror du? Altså, kommer de med nogle fikse idéer, som ikke lader sig applicere i en kompliceret virkelighed? Er det en del af problemet?
Ja, eller? Det er fuldstændig en del af problemet. Jeg tror ikke. Altså, det er nogle ekstremt kloge mennesker, og alle dem, jeg kender og har mødt, som arbejder for Gatesfonden, er virkelig, virkelig dygtige. Men det handler også om, at når du træder ind og arbejder for en fond, som er præget af en mand som Bill Gates, og det gælder faktisk rigtig mange private fonde, jo, men så den måde, han tænker på, og hans egen baggrund, den er enormt strukturerende for, hvordan den her fond arbejder. Så derfor så handler det rigtig meget om, ligesom at sige, hvordan anskuer man en problemstilling? Og hvis du anskuer en problemstilling som et teknologisk eller et teknisk problem, så er det klart, at den løsning, du typisk vil gå efter, det er også en teknologisk eller en teknisk løsning.
Men der kan være alle mulige problemer. Altså i virkeligheden kan det være, at det vil kræve efter- og videreuddannelse af en masse landmænd i Zambia, eller hvad?
Eller at klimaforandringerne rammer på en bestemt måde i det sydlige Afrika, der gør, at man måske ikke kan arbejde med den her type landbrug, fordi det er så grøbeligt eller sårbart over for klimaforandringer, så det betyder, at der er alt for stor risiko for, at høsten kan slå fejl.
Ja, og det er så faktisk noget af det, der er gået galt nu her. Og det bringer mig så til det næste punkt, som handler om, hvem der egentlig kan drages til ansvar, når fonde ligesom går ind og laver sådan noget her. For det er de her zambianske bønder, de vil jo så gerne sagsøge Bill Gates, ikke? Men man kan sige, at i forhold til private virksomheder, de har en eller anden form for ansvarlighed i forhold til forbrugernes krav og forventninger. Hvis de ikke kan leve op til dem, så kommer de til at lukke som virksomhed. Politikere, dem bedømmer vi også hele tiden på, hvordan de bruger vores statsmidler. Ikke? Og hvis de forvalter dem på en dårlig måde, så stemmer vi ikke på dem. Men fondene, der er ikke rigtig, de fungerer jo ikke rigtig på samme måde. Altså, selvom det går sindssygt galt med høsten i Zambia, og lad os sige, det ved vi jo ikke, om det er, men lad os sige, det er 100% Bill Gates skyld, så bliver han jo ikke sat af som formand i sin egen fond. Er det et af problemerne med fondene, altså den her mangel på accountability? Jeg ved ikke rigtig, hvad det danske ord kunne være, men...
Jamen altså, fuldstændig. Man kan sige, det er jo en privat fond, og de arbejder altid igennem alle mulige andre. Så det er aldrig nødvendigvis Gatefonden. Gatefonden vil stå bag og vil give nogle midler til noget, men det er ikke ens betydende med, at de nødvendigvis vil tage ansvaret for alle mulige ting.
Og men prøv at give et eksempel på, hvordan de står bag et eller andet initiativ, for eksempel. Altså, hvordan fungerer det, sådan noget der?
Jamen, lad os sige, nu snakker vi om WHO før. Ikke? Lad os sige, at WHO skal igennem en reform, som de har været igennem, hvor man skal til at ændre den måde, man arbejder med tingene på. Mm. Det Gatesfonden så gør for at sikre, at den måde, de ser sundhedsproblemer på, kommer til at være den dominerende måde, man også ser sundhedsproblemer på i WHO. Jamen, det er, at de har den her...
Det er vildt spændende, men jeg bare spørger, hvorfor vil de gerne bestemme det? Altså, mener WHO, de sidder med en masse ekspertise. Altså, hvorfor tror de, at de kan...
Ja, men det kommer sig jo af sådan den her grundtanke omkring løsninger. Altså, vi snakker om de her mega rige mennesker, som nogen, der også typisk falder i sådan nogle solutionism-kasser. Altså, de tror på, at fordi at de har leveret nogle markante løsninger, nogle markante innovationer, som har hjulpet på den teknologiske bane med at tage samfundet eller computere fremad, jo, men så er de også i stand til at sætte den viden i spil i alle mulige andre kontekster. Så det er jo sådan en relativt arrogant holdning, der handler om, at når nu man har været i stand til at løse alle mulige andre vanskelige tekniske eller teknologiske problemer, så er man også bedst placeret til at levere de løsninger alle mulige andre steder ude i verden.
Mm-hmm. Okay. Lad os prøve at gå lidt videre, fordi at da jeg lavede besøgstet her program her, der læste jeg sådan en interessant historie, synes jeg selv, som handler om Rockefeller, som jo ejede Standard Oil. Og i 1900... lidt før 1905, på et eller andet tidspunkt, 1904 eller sådan noget, der siger hans nærmeste rådgiver til ham, prøv at høre, vi tjener simpelthen for mange penge, vi bliver nødt til at lave en fond. Han kalder det, at vi har en lavine af penge, og de kommer til at ramme os lige om lidt, så vi bliver nødt til at gøre et eller andet med de her penge, vi bliver nødt til at lave en fond. Og de vil så gerne lave sådan, hvad der så bliver den første sådan amerikanske velgørenhedsfond i 1905. Men for at kunne gøre det, så bliver de helt brug for at have en eller anden lovramme, og det vil de gerne have på føderalt niveau, så de henvender sig til den amerikanske kongres og siger, prøv at vi vil gerne give nogle penge til samfundet. Og man skulle så tro, når verdens rigeste mand, ejeren af Standard Oil, går til kongressen i 1905 og siger, prøv at jeg vil gerne give penge til samfundet, at de vil sige, jamen det er fantastisk, Rockefeller, vi laver en virkelig fordelagtig lovgivning til dig. Men til min store overraskelse, så siger de noget helt modsat. Både republikanere og demokrater, de er meget kritiske over for det her, som de mener er noget, der udfordrer nogle helt grundlæggende ting i vores demokrati. Så de begynder at stille krav til ham om, at de bliver med til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen. De vil være med til at udvælge de områder, der skal gives penge til, og hvordan de skal gives penge og sådan noget. Og det ender faktisk med, at de ikke vil godkende hans fond. Altså, de vil ikke lave lovgivning. De kan ikke få det igennem kongressen, så han laver den så på delstatsniveau i staten New York i stedet for. Men det er bare interessant, synes jeg, at grænserne på en eller anden måde har rykket sig så meget. Altså, hvor at den slags diskussion er blevet af. Det er som om, at grænserne har bare rykket sig meget langsomt, så nu accepterer vi lobbyisme, vi accepterer, at fonde, erhvervsdrivende fonde og velgørenhedsfonde har meget stor indflydelse, og det er som om, vi snakker ikke engang om det længere. Altså fordi, at der er utrolig mange gode ting, sikkert at sige om fonde, men der er vel også nogle udfordringer, vi er nødt til at diskutere. Hvorfor tror du, vi er holdt op med at tage de der diskussioner?
Ja, men det er jo et enormt interessant eksempel, og selvom USA har den status nu med, bortset lige for Novo i Danmark selvfølgelig, nogle af verdens største fonde, og hvor du ikke har den samme type diskussion, så har du faktisk en historie, som du selv siger, i starten af det 20. århundrede, men også i midten af det 20. århundrede, hvor man faktisk har nogle ret voldsomme politiske diskussioner omkring de her fonde og de manglende demokratiske forhold i dem.
Men nu er der 100.000 fonde i USA, private fonde.
Fuldstændig.
Ja.
Og jeg tror, der er mange ting på spil her. Altså, dels er der selvfølgelig noget på spil om, at man har kunnet se over tid, at i et land som USA, der har de private fonde været i stand til at træde ind og i hvert fald delvist fylde nogle af de huller ud, som den føderale regering ikke har, og som staten i det hele taget ikke har, i forhold til alle mulige også socioøkonomiske bidrag.
Ja, for det kan man ikke bare se det sådan, at de her private fonde, de giver sig nogle penge, og så kan man bare sige, fedt, at I gider at gøre det. I stedet for, altså fordi man må også sige, at der er jo så mange private virksomheder, der ikke giver penge tilbage, som bare udbetaler til deres aktionærer, som så kan købe lystcharts og sådan noget. Så det her, det er jo trods alt nogen, der prøver at gøre et eller andet godt, hvis man skal være helt retfærdig, ikke? Men hvorfor kan man ikke bare sige, okay, så giver de nogle penge til noget, og så kan staten gå ind og støtte alt det andet, som de ikke tilfældigvis vil støtte?
Ja, det kan man sige, at det er jo så et spørgsmål om dels, hvem vælger, hvad det er, der skal støttes, og hvem der skal støtte hvad.
Mm.
Og at hvis de private fonde ligesom skal være med, så kan man da have en forestilling om, det tror jeg, der al historik viser, at de vil bestemme, hvad der skal have penge, og hvad der ikke skal have penge.
Ja.
Og så tror jeg, at der også samtidig er den her idé, og det ligger der også i mange af de tanker, som Novafonden og Gatesfonden laver i deres samarbejde om, at vi forstår godt, at staten har en markant rolle at spille. Altså så den der forestilling om, at de private fonde alene kan drive de her ting, den er også misforstået. Og hvis jeg ligesom kigger tilbage på Gatesfondens historie, jo, men, som jo ikke er meget mere end 20 år, eller 25 år, så er det også en historik, der ligesom viser, at man starter med at gå ud og tro, man kan lave det hele selv. Og at man så gradvist finder ud af, hov, vi skal bruge nogle andre til at levere alle de der ting, vi ikke selv er i stand til at levere. Så det kan godt være, at vi kan hjælpe med at udvikle et eller andet, men hvis der ikke er nogen, der kommer og tager det ud et sted, hvor det bliver brugt, jamen så gør det ikke nogen forskel. Så der er den der symbiose, i hvert fald i teorien. Og så kan man sige, jo, men hvordan ser den så ud i virkeligheden? Er den også med til at skævvride nogle forhold i forhold til, hvad man vælger at sætte fokus på? For jeg tror ikke, der er sådan en, der er ikke en totalitet af problemstillinger eller ting, vi gerne vil gøre i samfundet, som alle er enige om, at det er 100%. Og hvis så bare de private fonde kan dække de 50, så kan vi dække de andre 50. Mm. Alting vil jo være en prioritering.
Ja. Grunden til, at vi tager det her op, det er jo også fordi, at de private fonde og den her filantropi i hele verden stiger markant, altså stedet de seneste år, og ser bare ud til at fortsætte at stige. Der er en Stanford-forsker, der hedder Bob Reich, som har forsket en del i det her. Han siger, at der er en direkte proportion mellem den stigende ulighed i samfundet, og så den øgede indflydelse af de her private fonde. Hvad tror du, det kommer til at betyde? Altså, oplagt kommer vi nok til at diskutere nogle af de her problemstillinger, som det skaber, men hvad tror du, det kommer til at betyde for samfundet?
Ja, nå, men altså, det er jeg meget enig i, og jeg har også altid et problem med, når fonde, som for eksempel Gatesfonden, arbejder en masse mod ulighed, for eksempel. Fordi ulighed er ekstremt vigtigt, men de her fonde er jo også et produkt af den ulighed. Altså et resultat af den ulighed. Mm. Så derfor så tror jeg, det er meget rigtigt set, og det er klart noget, der kommer til at fortsætte, at i takt med, at midlerne bliver koncentreret i færre og færre hænder, jamen så vil du også se de her fonde vokse i indflydelse. Fordi vi kan jo også se, ud over hele spektrummet af alle de største milliardærer i dag, dels at de hovedsageligt er hvide mænd, men også at de har en kæmpe stor interesse i, på den ene eller den anden måde, at råbe op og prøve at påvirke politik. Så når selv sådan en som Mark Zuckerberg her i sidste uge går ud og siger, nu er jeg færdig med politik til New York Times i et kæmpe stort interview, og med det mener, at på hans platforme Instagram og Facebook, der vil de ikke vise særlig meget fra det amerikanske valg. Jo, men så er det jo også en enorm politisering.
Yeah.
Det er jo ikke mindre politisk, end at vise en masse om valget, når du har et valg, der så står mellem en meget kendt præsidentkandidat og en lidt mindre præsidentkandidat. Så tingene bliver politiseret på måder, som de også ikke nødvendigvis forstår, men vi vil med garanti blive ved med at se den her massive politisering.
Så de er så store, nogle af de her private aktører og virksomheder, at de automatisk er politiske aktører.
Fuldstændig.
Men kan det her risikere at udfordre selve sådan nogle væsentlige institutioner i vores demokratier?
Ja, det tror jeg helt klart. Altså, vi ser det allerede nu med forskningen, og jeg tror, vi generelt set også vil komme til at se det fylde meget mere på tværs af alle mulige væsentlige samfundsinstitutioner, når vi også går en fremtidig møde, hvor der potentielt set skal tages nogle valg, ligesom det altid er blevet, omkring hvad man skal prioritere, hvor der måske er færre penge til folkeskolen, eller færre penge til universiteterne, eller hvad ved jeg. Jamen, så er det klart, så er der nogle andre typer aktører, der kan træde ind. Og når de træder ind, så er de også med til selvfølgelig at påvirke, hvad der bliver fokuseret på, når de træder ind under de forhold, de gør.
Nu nævnte jeg før Stanford-forskeren Bob Reich. Han har beskæftiget sig med de her private fonde. Og han siger, at når de her private fonde, de udøver deres, kan man sige, indflydelse på samfundet ved at give penge til bestemte formål, så bliver det modtaget meget anderledes, end når vi ser politikere gøre det. Fordi når politikere gør det, så går vi dem efter i sømmen, vi får også meget kritisk til det. Men når fondene gør det, så er der en tendens til, at vi mere sådan, de bliver mødt af en form for taknemmelighed.
Mm.
Men grunden til, at jeg siger det, det er, ligger der et eller andet løsningsorienteret her, altså at vi må bare sige, at det er jo fantastisk med de her fonde. Det er jo dejligt, at der er nogen, der vil give nogle penge til velgørenhed i samfundet, men at vi skal blive nødt til at kræve en form for kritisk stillingtagen til både, hvad de støtter, den proces, hvormed de støtter, og hvordan man kan stilles til regnskab for de ting, man har støttet, om det virker eller ej. Altså, ligger der noget i det? Er det der, vi skal hen?
Mm. Jamen, det synes jeg, det er interessant netop at snakke om de her spørgsmål om transparens og demokratisk bevågenhed eller oversight, og også, som du siger, de her spørgsmål om, jamen, hvad er accountability i sådan en samtale her? Jeg tror, at dels er det her anderledes jo, end når vi ser på sådan et stort spørgsmål som tech-spørgsmål, hvor vi altid snakker om det her med, jo, men politikerne kan ikke følge med, du kan ikke regulere dig ud af det. Mm. Der er faktisk nogle ting her, som du sagtens kan regulere dig ud af, i forhold til, hvem er det, der er en del af fondene? Hvor meget rapporterer de på? Mm. Hvis vi kigger på USA for eksempel, så er fondene underlagt markant færre krav til rapportering, end virksomheder er. Så virksomheder skal ud og rapportere på 100.000 ting, som fondene fuldstændig går udenomkring, så længe de bare giver de der 5% væk om året.
Ja, og de har også nogle skattemæssige fordele, især i USA, men det har de også i Danmark.
Fuldstændig. Der
er en særlig skattepolitik, der gør sig gældende i forhold til fondene, afhængig af de erhvervsdrivende eller velgørenhedsfonde, så også, det er meget kompliceret. Men hvad tror du, vi kommer til at diskutere? Altså, tror du, det her det bliver et emne, vi kommer til at diskutere sådan bredt? Fordi at et af de ting, der slog mig, da jeg lavede research på det her, det var, at hvor lidt jeg egentlig vidste om det. Altså det er aldrig rigtigt, altså, jeg har sgu aldrig rigtigt tænkt så meget over. Altså, tror du, det er noget, vi kommer til at diskutere mere, det her?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Og ikke mindst i en dansk kontekst. Altså, nu kan vi jo se, at Novofonden har den største kassebeholdning af alle private fonde i verden.
Mm.
Og faktisk giver ret lidt ud. Altså, hvis Novofonden havde ligget i USA, så havde den haft krav om, at den skulle uddele 10 gange så meget, mindst, som den uddeler nu.
Mm-hmm.
Så ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi har også andre fonde, om det er Lego-fonden eller Bestseller-fonden, som jo er fonde, der interesserer sig også for politiske spørgsmål, og som kommer til at have en indflydelse. Jeg tror, dels vi kommer til at mærke dem mere, fordi de kommer til selv at være mere proaktive og involverede derude. Mm. Men jeg håber også, vi kommer til at have en snak om, hvad vil det sige at være Novo Nordisk-fonden? Hvad for et ansvar har du som Novo Nordisk-fonden? Mm. I forhold til, at du selvfølgelig bidrager med en kæmpestor værdiskabelse for det danske samfund, men du har også en fond, hvor at over 1.000 milliarder nu er parkeret. Og hvordan bliver de brugt? Hvem bestemmer, hvordan de bliver brugt? Og den potentielle indflydelse, de kan have i vores samfund. Men også et positivt bidrag, hvis de bliver leveret og givet på den rigtige måde. Altså, jeg tror også, der er masser af ting for fondene i, altså at hente her. Jeg synes, den der isolerede tilgang, som man ser både i USA, men også i høj grad i Danmark, den er misforstået. Altså den der med at sige, jo, men hvis du opretter et rådgivende råd, som Gatesfonden for eksempel har gjort, og du så kun fylder dine venner deri, jo, men det leverer ikke en styrke til den impact, som du gerne vil have, din fond skal have. Så jeg tror, at der er masser at hente positivt for fondene ved at bevæge sig i en retning, som er mere transparent, større diversitet i forhold til deres bestyrelser og dem, der ligesom for alvor sidder og skal fordele pengene. Det tror jeg kun også er en styrke for dem. Mm. Fordi når jeg kigger på, hvad for en indflydelse for eksempel Gatesfonden eller Novo Nordisk-fonden har, jo, men så er det også tydeligt for mig, at man kun ser en del af det samlede billede. Og når du kun ser en del af det samlede billede, så har du ikke den impact, som jeg tror, at de rigtig gerne vil have.
Mm. Og nu har vi snakket meget om Novo Nordisk-fonden i dag, men der er jo alle mulige fonde, og der er nogle meget store andre fonde i Danmark selvfølgelig. Det handler ikke kun om Novo Nordisk, men under alle omstændigheder, Adam Moe Fejersgaard, det var super spændende at have dig som gæst her i dag, og helt nyt område for mig, og super spændende at lære om. Så tak for det.
Tak fordi jeg måtte komme, Kasper.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.